Ambalmao ayau bisimila malikono ani maliko kankalasi au makafoni yewe wa bambara kama malikura kunafunu kena sigili au kwa kunafunu la kumababe na talikenu nundika. Mali jamana kunafuni sensenado mimbi weleko ali uturi tununendo ni yakli damadoye ukoso kunafuni ndila uka tuwa mimbi ye barusigi bilebeleke akunye kajumadu aminu tenten kulasi au ma jamuka nkwa nala. Tombok tu marala kele nyabla bula chaman de wulendo ni wati na kabo uka dugumsenu kono kata doa mi kunafunu lasera uka maranye mkofe aminu tenten kulasi au ma jamuka nkwa nala. Kunu kari otunye Kretien katoliku uluka sili ye mimbi wiliku page na ya na mara mali jamana kono inafabe ke jia fanfuto ula chukumina. Nunumbe na ke akwa malikura kunafunu ula kumabado ye kafara kuna mfuni mseni chama ura uka. Amena munu bela jelen tenteni watina kalasi auma. Aya ubisimila. Sigin ka foli ni tanu ke kata au makauto au sigero la ka foko au be ka vewa bambara kama likura kunafunu na meni watina akara jufien sera ufe neganya ta ani wolon vlantana ngo sera ba makona la meni na wula neganya kilimbe Washington DC Amerika jamana ufaba kono biye tenei avril kalu kle tan sa mbafla ani mwani saba au ni Mariam Traore bena ni onsoro kabo sijo worona na vewa sio ba kono Washington DC au kwa kunafunu fleni. Mali jamana kono kunafuni sensenado mimbi weleko ale uture tunendo ni akle damado ye mi kunafuni beka ladi jamana kono nala ni wati na bololo sera ufenefe. Aira la ude senfe kafo kunafuni sensenado ka ton mimbi no uluye borosigi bilibileke akunya kajumadu. Mohamed Danyoko vewa bambara toko la kabomba mako ale kunafuni ndo usuraka.
Kabni alamsa temene kunafundi gafembe na le toko le demokrate ale nyama noye ale uture ale kontunendo. Bubakar Yalkwe na le fanaye kunafundi gafe nyamaye na le ale uture barake nyoye. Ale dikera malabanye mouni ale ukumana nyoye nga jusra fe. Bubakar Yalkwe anka ale lame.
Ambalmake ambarake nyoye noye ale uture ye nena akumana le jeudi le 5 ou la dafe nini akumana 18h45 wakati. Oya sura tumbe akabiro la akokoni son tigara kwa bina taso o naka okuma ko fe aye nyokom bla otogala bon so kuma da fe duma do so kuma da fe bamso sulla kale wule aka fami mo ale mo yene wule ka foko aluma do so o ko uti akibaria kalama o ne kuma ko boko ne na kon kuma na le jeudi vers 18h45 ko kuma na atumbe biro la boni son tigara kapitaso. Okele mkofe ulu nana biro fanfalafe anye nyokon wile unana akamuhuli tunte ino da kumsoko lendo nea aliwe reka jurnalisi do wile unana da elo ya la jeka asora te okofe ansoro laka buli buli kata komisari yao ni kalabankuro jandarmeri aleni komisari tribunal anye ulu fenge kata sifo kan eron numa anye mkobla kata servis de investigation judiciaire ni bega de recherche anye mkobla ka kibana wata wero nuna ya fanye kafoka ate depo kon kera fobi amase ka kibana asoro akoka.
Atuni kibaru ya kwa ucharin bololo sirawfe ani sirawrofe osorla inajapfe. Inajapi yere kuri muye shifina kawu munu kwa niye kunafundi gafe nyama uye ulube munkono. Anyama albaja diko anka alilame.
Alu uture ye inajap tondende. Ode kama anyame ka tununadron anye mesaj dalerte lante depi vendredi. Vendredi yan dizer wakati nono kase. Mwoko kadoka fakogo jurnalisu do tununa. Mena o message d'alerte lancele ko fa nya ye ko journaliste ko ton fin febeno mo ko commencer ka communiquer ke be kelen ki kuwe vraiment ambe ambara ke nyon to pela jele fu mu nya do ko ni ko ni ko ko ye nu implique ko la
bintene kuna fundila o lu farla nyon ka mu yu ka so bae nu me zan apprecier ka kuma ni ko inka anika ferauti ke chukumina alu ture alu se ka yi chukumina baram mena ke duna na tawla albaja diko anka ulame
cellule d'obla la ko cellule de crise bebi yere so mon kono donc o kelen ko fe hakla amba to hukum kono na la antena fogamina action gro meni tukuni mumeni ko fe ni cellule de crise bena mon kan o be kan bela jelen kuma dai
uka bi tene la jere ko fe u gafe bo akono kuma kuma bo o de ka fo mna bulu ni nyoma baroke wala sa alu ture o be se ka yi shini tarata mun koni ye nyoron ye u ni kuna fundila to ni nyoron che ona ke ne ke kanya tan wati u ka soba la no maison la presse Mohamed Danyoko viwa bambara tola kabob mako
kadani kunya ka mimbe talike kuna funi sensena ali uture ali ka tununika Zinabu Chirove wa bambara tokola yekmadi abara nyongondo ma ina fo janko kulubani ani Bubakar yalikuye anka uluka sheria ulame.
Katemani kuna fundila aliu tuliga ni kile damado tununi yeye femi abara nyongo na jenyongo njango kulibali alibi nyefuli kani uche jenyongo yaka
alu yene tuliga de epi unkuanfrelu fana don unkuanfrelu don tuliga don alu yeye dimse ni nima don ine dogoni don dimse ni nima don epi vrema bara yukoona la abino bunya kwa baba fukoro abino bunya koro paske ana na bara ina alenye ana na usro ne bara ina. Donc au bunya de ben na luche alu fred dimse jenama ke ndo abe mugo bunya abe barake abaga barafe donc ode kama yaga zuna yere cree ka ke o directeur yere donc ne ke ni bolo ne tsiga mugo djute kwa ma doni mugo djuye afin fin terminal ni wante vraiment mugo jenama don dimse jenama badu don
katemani ali uture kani ntununi ye minyere kunjonjon masega soro hamedo mina hal saiko bi. Kuna fundi jekulu do sigira sinka wala saka sika wilika jowu sabati akwenye kama. Bubakari yalikuwe alie ukulu madoi.
Komi yafo chukumina ali uture no ya ambarake nyoko ya atuna depuis le 6. Ne rekera je pense a mgo laba ya animi kumana journalisu uka domen kondala. Pase ne ya wile le 5 a 18h45 ya sora tumbaka birula. Anye baroke akukuni suntikara kapita so. Odon dugu saje aluture somoko yene wele kafoko amase ino kwa kha telephone be fakalendo donc undana aka biro la kanasro biro da sokolendo aka mobile falatnte donc en sur la kata commissariat uni centre de santé ale ni gendarmerie kana se foka enfant fala fa anyulu bella jama ya ni tribunal commune 5 la donc bella jelen ko fe journalistes ya décidé ka be fara nyonka toutes les organisations professionnelles des médias bella jelen fara la nyonka sous l'égide de la maison de la presse ka celui do signo celui de toyoko celui de crise pour la recherche qui a Aliou Touré donc nous de porte-parole bon celui ré aka réunion follow réunion ba follow ayoke bi maison de la presse là.
Anta nyafunge kaufi basikibali ya maban uka marakono alibi. Mimbeda uka marakono na finitiki dono we pulisi doi. Alika fakalika minkera niklifla laba nununa. Seku maiga vewa tokala kabo nyafunge.
Ma kumadogole njamakulu doi bagabagali kumasoro kaboe jamal nostra omiye kulu marfatiki mununkasuru yad agarila. Ama kumadogole njaman nana kabini dogo kuntemene nabe guakeme nitandurubo. Minumbara ukayorola usera tentolo tudugo kono umini Tombouctouche kilometre bisaba adou tara beidu do fene nana Tombouctou Mohamed Ag Abdrahman ale ma kuma dogolem kadaga yoro mimbe doya olu nyemaye
anye bagabagali kuma do soro munu nchira sebenfe okuma ula kanga mabu anka dugula walima kayoro blapeu
atuwa jesa menasi asa
Adamina na beiduka deng tumada kuma nunula kulu marafatigu tunye wati duma ukayorobla. Butiki do jenenko ani moto do jenenko o wati dela uye bagabagali kumata sebela.
Moto tigi do nani de kofe bagabagali kuma kofe anya adamina ka amabo dugula. Aya nyesi, koronfe, anikile binfe kata ten tulut fanfe. Ado maseka buwenye kasababu ke setuye.
Tombouctou marabolo chakeda, mimbe nyesi demema, noye development socialye, alebe ki sinsin, ko setaye kamogo deme. Abe ki bolo manabo, kata deme jekulu fanfe, wala sa kama kumadogole un deme. Yusuf Mohamed Bebarake, Tombouctou Development Sociala.
Pour que kamogo deme, ikata la dje folo. Ni ma la dje, itina vrema ka bezo nunu kodo. Sisa, aye le tout do sebe, kadi anka partener nunu ma. Ko vrema se chamante, anko ni service nunu la, me anka partener munu be, ube RRM ke, uba foko mekanizm de réponse rapide.
Ma kumadogole un chema, ado dagayoro la, ji mintate, Fokata se baloma. Beidu ma kumadogole un dagayoro nyema. Aye wele kerenkenen lase mogoma. Uka deme lase ayoro kofolema. Note kujugudo.
Amago janjon befemu nasisan. Oye baloni jire. Mogo munumbe beidu. Ambisega fube jidoni soro. Nga munumbe kungokono. Dumuni tubolo. Jango ji. Amanu numa nani mino foyu ubolo.
Ambe wati.